Το σημαντικότερο στη σημερινή Ευαγγελική διήγηση της θεραπείας του εκγενετής τυφλού δεν ήταν τόσο το ότι ο Χριστός του εχάρισε το φως, το αισθητό των οφθαλμών του, αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι του έδωσε το φως της θεογνωσίας, διότι μετά την θεραπευτική ίαση της τυφλότητος, ο τυφλός ομολόγησε όπως ακούσαμε στο τέλος και ανεγνώρισε ότι ο Χριστός είναι ο Θεός. Και όλοι οι ύμνοι οι οποίοι περιστρέφονται γύρω από το γεγονός αυτό της ιάσεως του εκγενετής τυφλού επιμένουν ότι πολύ σημαντικότερη από την σωματική τύφλωση είναι η πνευματική τύφλωση. Ακούσαμε το κοντάκιο «Της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος, σύ Χριστέ προσέρχομαι ως ο τυφλός εκγενετής». Λέω υμνογράφος, μπορεί Χριστέ μου εγώ να μην είμαι τυφλός σωματικά, αλλά είμαι πεπειρωμένος, είμαι βλαμμένος στα όματα της ψυχής. Τα μάτια της ψυχής μου, τα μάτια της διανοίας μου είναι τυφλά. Επομένως, ανάγκη διανύξεως και ιάσεως των οφθαλμών της ψυχής μας έχουμε όλοι μας. Όσον ακόμη δεν έχουμε ιαθεί πνευματικά. Κάθε φορά, λίγο πριν από το Ευαγγέλιο, ο ιερεύς διαβάζει μία ευχή και λέει «Έλαμψαν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είστε ο γνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν». Μπορεί να βλέπουμε, να λειτουργεί ο νός μας, αλλά αν ο Θεός δεν ανοίξει, δεν διανοίξει την καρδιά και την διάνοιά μας, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τα λόγια του Ευαγγελίου. Σήμερα βέβαια δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με την θαυμαστή αυτή διήγηση, την ευαγγελική, της θεραπείας του εκγενετής τυφλού, με την οποία πολλές φορές ασχοληθήκαμε και σχολιάσαμε και αντλήσαμε διδάγματα τα προηγούμενα χρόνια. Θα εξακολουθήσουμε και σήμερα, όπως κάνουμε το έτος αυτό, να ασχολούμαστε με τις αποστολικές περικοπές, οι οποίες στην περίοδο αυτή προέρχονται από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Σήμερα λοιπόν, όπως ακούσαμε προηγουμένως, κατά την ανάγνωση του Αποστόλου, ο Απόστολος Παύλος, ευρισκόμενος στους Φιλίππους, την τότε πρώτη πόλη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, και δίδαξε και άνοιξε καρδιές και άνοιξε μάτια, επιτελώντας και πολλά θαύματα, και έγινε ο ίδιος αντικείμενο θαυμάτων. Ακούσαμε ότι κάποια παιδίσκη μάντισα, η οποία είχε πνεύμα πίθωνος, και την οποία αυτήν παιδίσκη, την κοπελίτσα, την μάντισα, την χρησιμοποιούσαν άλλα κυκλώματα για να αποκτούν μέσω αυτής χρήματα, επειδή παρενοχλούσε τους Αποστόλους στο έργο τους και έτρεχε από πίσω τους, ο Απόστολος Παύλος θαυματουργικά εξέβαλε αυτό το πνεύμα της μαντίας, το πνεύμα της μαγείας, και την εθεράπευσε. Με συνέπεια οι κύριοι της, οι οποίοι επλούτιζαν από την εργασία, είχαν πολλά κέρδη από την εργασία αυτής της κοπέλας, της μάντισσας, της μάγισσας, όπως πολλά χρήματα αποκτούν και σήμερα. Όσοι και όσες ασχολούνται με την μαντία και με την αστρονομία και με τα οροσκόπια στις τηλεοράσεις και στα σπίτια τους, βγάζουν και αυτοί πολλά χρήματα εξαπατώντας τον κόσμο. Επειδή λοιπόν, λέει, εξέλιπε η εργασία και τα κέρδη τους, γιατί θεραπεύθηκε από το πνεύμα αυτό της μαντίας, δαιμονισμένη, δαιμόνιο είναι το μαντικό πνεύμα, πήγαν και κατήγγειλαν τον Απόστολο Παύλο και τους συνεργάτες τους, τους στρατηγούς, τους Ρωμαίους, με διάφορες κατηγορίες, ότι αυτοί δημιουργούν ταραχή εδώ στην πόλη και μας κηρύττουν κενά δαιμόνια, κενά ήθη, και τους συνέλαβαν και τους έβαλαν στην φυλακή και έδωσαν εντολή στον δεσμοφύλακα να τους φυλάει πολύ αυστηρά. Και ο δεσμοφύλακας, υπακούοντας αυτήν την εντολή των ανωτέρων του, τους έβαλε εις τα βαθύτερα της φυλακής, στους Φιλίππους, εδώ στην πόλη μας την γνωστή, νομίζοντας πως μπορεί η δύναμη του Θεού να περιοριστεί από ένα δεσμοφύλακα και από τα δεσμά. Αλλά τη νύχτα εκεί, όπως παρακολουθήσαμε, έγινε σεισμός στη φυλακή, εσύστη από τα θεμέλια η φυλακή στους Φιλίππους, και τα δεσμά όχι μόνο του Αποστόλου Παύλου και των συνεργατών του, αλλά όλων των φυλακισμένων διαράγησαν, όλοι ήσαν ελεύθεροι πλέον να φύγουν από την φυλακή. Και όταν ο δεσμοφύλακας ξύπνησε, έξυπνος γενόμενος, μόλις ξύπνησε και κατάλαβε τι είχε συμβεί, και νομίζοντας πως αφού λύθηκαν τα δεσμά όλων και άνοιξαν οι πόρτες της φυλακής από το σεισμό, θα έφευγαν ή θα είχαν φύγει όλοι, επιχείρησε να αυτοκτονήσει, σπασάμενος μάχεραν, έμελεν αυτόν ανελήνη. Και ο Απόστολος Παύλος κατάλαβε τι επρόκειτο να κάνει και του λέει: «Μην κάνεις τον εαυτό σου κακό, κανένας δεν έφυγε, αλλά είμαστε όλοι εδώ». Και τότε από αυτήν την φιλάνθρωπη κίνηση του Αποστόλου Παύλου άνοιξαν τα μάτια της ψυχής του δεσμοφύλακος, έπεσε κάτω και προσκύνησε τους Αποστόλους, τον Απόστολο Παύλο, και του είπε: «Πέστε μου τι να κάνω για να σωθώ, τι με διποιήν ή να σωθώ». Τώρα πολλοί από τους ανθρώπους αλλού ψάχνουν τη σωτηρία. Ο δεσμοφύλακας από το περιστατικό αυτό, το ατυχές επαγγελματικά για αυτόν, του ανοίχθηκε στο δημοφύλακα η οδός της σωτηρίας, τι να κάνω για να σωθώ. Και ο Απόστολος Παύλος, αφού του είπε τα κατάλληλα, του είπε να βαπτιστεί και αυτός και ο οίκος του, και θα σωθεί. Και πραγματικά ο δεσμοφύλακας, αφού ο ίδιος λέει πήγε κάπου και έλουσε τον Απόστολο Παύλο από τα αίματα, από τους ραβδισμούς, γιατί εδάρισαν ανηλαιώς πριν φυλακιστούν, τους έλωσε ο ίδιος από τα αίματα, τους επήγε τελικώς στο σπίτι του, και εκεί βαπτίστηκε ο δεσμοφύλακας τους Φιλίππους, αυτός και όλη η οικογένειά του, και σώθηκαν. Τι με δει ποιήν ή να σωθώ. Σας διηγήθηκα αυτά εν συντομία τα περί της αποστολικής περικοπής, την οποία προηγουμένως ακούσαμε, διότι στη συνάφη αυτής της ευαγγελικής περικοπής υπάρχει κάτι άλλο σπουδαιότερο, στο οποίο θέλω σήμερα να επιμείνουμε, το οποίο μάλιστα έχει σχέση και με την εορτάζουσα σήμερα Αγία Λιδία την Φιλιππισία. Είναι στην ίδια συνάφεια, στο ίδιο κεφάλαιο. Ας δούμε λοιπόν πώς έφτασε ο Απόστολος Παύλος στους Φιλίππους και πώς εκεί στους Φιλίππους πρώτα συνάντησε αυτήν την γυναίκα, την θαυμαστή, την Αγία Λιδία τη Φιλιππισία, και στη συνέχεια διαδραματίστηκαν όλα αυτά τα οποία μας διηγήθηκε η σημερινή αποστολική περικοπή. Την προηγουμένη Κυριακή από το 10ο κεφάλαιο των Πράξεων είχαμε μάθει ότι η Αντιόχεια είχε γίνει το κέντρο της διαδόσεως του χριστιανισμού, ότι εξαιτίας του διωγμού του Στεφάνου έφυγαν πολλοί από τα Ιεροσόλυμα και πήγαν στην Αντιόχεια, διασπαρέντες, διασπορά χριστιανική. Και εκεί στην Αντιόχεια λοιπόν πολλοί χριστιανοί από τα Ιεροσόλυμα εκήρυταν το Λόγο του Θεού, λαϊκοί όντες, όχι Απόστολοι, και άρχισε ο Λόγος του Θεού εκεί στην Αντιόχεια να αυξάνει με αυτό το πρώτο κήρυγμα των χριστιανών, των διοχθέντων επί Στεφάνου. Όταν το πληροφορήθηκαν λοιπόν οι Απόστολοι αυτό στα Ιεροσόλυμα πως στην Αντιόχεια κάτι συμβαίνει, διαδίδεται ο Λόγος του Θεού, υπάρχει πολύ έδαφος εκεί ιεραποστολικής εργασίας, έστειλαν τον Απόστολο Βαρνάβα, τον Κύπριο. Και όταν έφτασε πράγματι ο Απόστολος Βαρνάβας εκεί, με θαυμασμό είδε πόσο αυξανόταν ο Λόγος του Θεού και μεγάλωνε η Εκκλησία και αυξανόταν η Εκκλησία. Και επειδή ο ίδιος έκρινε ότι δεν μπορούσε να επαρκέσει στο κήρυγμα το ιεραποστολικό, και αναγνωρίζοντας ότι υπήρχε κάποιος πολύ καλύτερος από αυτόν, δείγμα ταπεινώσεως του Αποστόλου Βαρνάβα, ότι υπάρχει ο Απόστολος Παύλος, πήγε στην Ταρσό, την πατρίδα του, αναζήτησε τον Απόστολο Παύλο και τον έφερε στην Αντιόχεια, και κάθισαν εκεί επί ένα έτος και εργάστηκαν διδάσκοντες, κατηχούντες και βαπτίζοντες, και αυξήθηκε υπερβολικά, έγινε κέντρο μεγάλο χριστιανικό η Αντιόχεια, και όπως είπαμε την περασμένη Κυριακή, εκεί για πρώτη φορά ονομάστηκαν οι πιστοί, οι πιστεύοντες των Χριστών, ονομάστηκαν εκεί για πρώτη φορά χριστιανοί στην Αντιόχεια. Η Αντιόχεια έτσι έγινε μετά από τα Ιεροσόλυμα η δεύτερη κοιτίδα της εξαπλώσεως του χριστιανισμού. Πρώτη κοιτίδα τα Ιεροσόλυμα, δεύτερη κοιτίδα εξαπλώσεως του χριστιανισμού, η Αντιόχεια. Εκεί λοιπόν από την Αντιόχεια ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Βαρνάβα αποφάσισαν να κάνουν και άλλες ιεραποστολικές περιοδίες γύρω κοντά στην Αντιόχεια σε περιοχές της Ασίας. Και μας διηγείται ο συγγραφέας των Πράξεων των Αποστόλων Ευαγγελιστής Λουκάς τα επόμενα κεφάλαια από το 13ο μέχρι και το 15ο μας διηγείται την πρώτη ιεραποστολική περιοδία του Αποστόλου Παύλου. Πώς ξεκίνησαν και έφτασαν εκεί σε πολλές πόλεις της Μικράς Αστίας, στα Λύστρα, στο Ικόνιο, στη Δέρβη κτλ. Μας παρουσιάζει ένα θαυμασιότατο κήρυγμα που έκανε ο Απόστολος Παύλος, ο πρώην διώκτης, στην Αντιόχεια της Πισιδίας, εξαιρετικό θεολογικό κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Μας παρουσιάζει επίσης πως μερικές φορές με τα θαύματα που έκαναν οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας, οι εθνικοί ιδωλολάτρες τους θεωρούσαν ως θεούς. Στα Λύστρα μάλιστα της Λυκαωνίας ο ιδωλολάτρης ιερεύς μαζί με όλο τον κόσμο ετοιμάστηκαν να προσφέρουν θυσία γιατί τους επέρασαν ως θεούς. Θεωρούσαν ότι ο Βαρνάβας ήταν ο θεός Απόλλων και ο Απόστολος Παύλος ως λαλίστατος, ως ρήτορ, θεωρήθη πως είναι ο Ερμής. Και τους συνεκράτησαν οι Απόστολοι και λένε προς Θεού και εμείς άνθρωποι είμαστε σαν και εσάς, μην το κάνετε αυτό. Και πήραν έτσι αφορμή από την κίνηση αυτή να τους διδάξουν περί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μετά λοιπόν από αυτό το άνοιγμα του χριστιανισμού στα έθνη, θαύμασαν και οι δύο οι Απόστολοι πως ο Θεός ίνιξε θύραν της έθνεση, πως άρχισε να ανοίγεται το Ευαγγέλιο στον εθνικό κόσμο, στον ελληνικό κόσμο, έπαυσε να είναι υπόθεση Ιουδαϊκή και θέλησαν να επιστρέψουν στα Ιεροσόλυμα και να ενημερώσουν εκεί και τους υπολείπους Αποστόλους τι θαυμαστό έργο επιτελείται μεταξύ των Ελλήνων, μεταξύ των εθνικών. Εκεί όμως τα Ιεροσόλυμα, όπως γνωρίζουμε, είχε προκύψει θέμα και στην Αντιόχεια από τους Ιουδαίζοντες χριστιανούς, οι οποίοι οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί δημιουργούσαν προβλήματα ακόμη και στην Αντιόχεια και έλεγαν πως όσοι εκ των εθνικών, εκ των Ελλήνων γίνονται χριστιανοί, πρέπει προηγουμένως να περιτέμνονται και να τηρούν και τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου όλες. Και αυτό ήταν ένα εμπόδιο. Ο Απόστολος Παύλος αντέδρασε για τη δυσκολία αυτή η οποία προέκυψε. Πήγε λοιπόν στα Ιεροσόλυμα μαζί με τον Βαρνάβα και εκεί, αφού τους ανέφερε αυτές τις δυσκολίες που υπήρχαν και στην Αντιόχεια και στα Ιεροσόλυμα, με προτροπή του συνεκλήθη η λεγόμενη Αποστολική Σύνοδος, η πρώτη σύνοδος των Ιεροσολύμων το 50 μετά Χριστόν. Και εκεί σε αυτήν την σύνοδο αποφάσισαν οι Απόστολοι ότι οι εθνικοί δεν είναι ανάγκη να περιτέμνονται ούτε να τηρούν τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Αφού λοιπόν έγινε και αυτή η σύνοδος, επέστρεψαν πάλι ο Απόστολος Βαρνάβας και ο Απόστολος Παύλος στην Αντιόχεια για να ξεκινήσουν το έργο τους. Ξεκίνησαν λοιπόν το έργο τους, όπως προηγουμένως σας είπα, στην πρώτη αποστολική περιοδία στις πόλεις της Μικράς Ασίας. Εκεί όμως, όπως θα δούμε, κατά θαυμαστό τρόπο ο Απόστολος Παύλος εκ Θεού εμποδίστηκε να παραμείνει στην Μικρά Ασία. Ακούστε λίγο το κείμενο το οποίο αξίζει να σχολιάσουμε, έχει σχέση και με την Αγία Λυδία, την Φιλιππισία και πώς έφτασε στους Φιλίππους ο Απόστολος Παύλος. Λέει λοιπόν ότι ενώ βρισκόταν στην Τροάδα, στα παράλια της Μικράς Ασίας, προηγουμένως λέει θέλησε να πάει στην Βυθινία, επίραζον κατά Βυθινίαν πορεύεστε και ουκ ίασεν αυτούς το πνεύμα. Θέλησαν να εργαστούν στη Βυθινία, στη Μικρά Ασία, δεν τους άφησε όμως το Άγιο Πνεύμα. Παρελθόντες δε την νησίαν κατέβησαν εις Τροάδα και όραμα δια της νυκτός όφθη το Παύλο. Και εκεί στην Τροάδα ο Απόστολος Παύλος τη νύκτα, όχι στο όνειρό του, έξυπνο, τσίπνιος, όραμα είδε ο Απόστολος Παύλος. Ποιο ήταν το όραμα? Ανήρτης ειν Μακεδόν εστός παρακαλών αυτών και λέγον. Ένας άνδρας προφανώς με μακεδονική στολή, εγνώριζαν όλοι τότε, ο ελληνιστικός κόσμος, η Μακεδονία, ο μακεδονικός ελληνισμός είχε εξαπλωθεί στα πέρατα της Οικουμένης και εγνώριζαν όλοι πως ντυνόταν οι Μακεδόνες, προφανώς ακόμη και την ειδική προφορά τους. Ανήρτης ειν Μακεδόν εστός, ένας άνθρωπος Μακεδόνας όρθιος, παρακαλών αυτών και λέγον, διαβάς εις Μακεδονία, βοήθησον ημίν. Έλα Παύλε, άφησε την Ασία και έλα στη Μακεδονία, έλα στην Ευρώπη για να μας βοηθήσεις. Διαβάς εις Μακεδονία, βοήθησον ημίν. Πολλές φορές έχουμε σχολιάσει το όραμα αυτό και το σχολίασαν και πολλοί άλλοι. Ο σχολιασμός αυτός μάλιστα έχει σχέση και με το ψευδοκράτος των Σκοπίων, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι κληρονόμος των Μακεδόνων. Και παλαιά Μητροπολίτη αλλά και άλλοι υπέβαλαν το ερώτημα, πού είναι τα σλαβικά εδώ, σλαβικά μίλησε ο Ανήρ Μακεδόν. Αυτός που εμφανίστηκε στον Απόστολο Παύλο, Μακεδόν Ανήρ, μίλησε ελληνικά. Διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν. Δεν μίλησε σλαβικά. Τι σχέση λοιπόν έχουν οι Σλάβοι, οι Σλαβόφωνοι με τον ελληνισμό του Μεγάλου Αλεξάνδρου και θέλουν να διαδεχθούν και να είναι συνέχεια της Μακεδονίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Υπάρχουν μέσα στην αγιογραφή πολλά τέτοια κείμενα από τα οποία αποδεικνύεται η ελληνικότητα της Μακεδονίας μας, αλλά αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ανήρ Μακεδόν, ομιλών ελληνιστής στον Απόστολο Παύλο, και του λέει διαβάς εις Μακεδονία, βοήθησον ημίν. Και αμέσως λέει μετά από το όραμα αυτό, ευθέως εζητήσαμεν εξελθήν εις την Μακεδονία. Και εδώ για λόγους έτσι φιλολογικής και θεολογικής περιεργίας, ας σας πω ότι εδώ για πρώτη φορά ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό. Και ευθέως εζητήσαμε εξελθήν στην Μακεδονία. Ήταν και ο Απόστολος Λουκάς μαζί με τον, με τον Απόστολο Παύλο. Και ευθέως εζητήσαμε, είναι τα περίφημα ημείς εδάφια. Από εδώ μέχρι τέλους αρχίζει ο Απόστολος Λουκάς να χρησιμοποιεί πληθυντικό, διότι συμμετέχει και αυτός στις περιοδίες του Απόστολου Παύλου. Εζητήσαμε ελθύν εις την Μακεδονία, συμβιβάζοντες ότι προστέκλειται ημάς ο Κύριος, ευαγγελίσαστε αυτούς. Αποφασίσαμε λοιπόν να πάμε στη Μακεδονία, διότι ο Θεός, αφού μας έστειλε αυτόν τον άνδρα σε όραμα, θέλει να πάμε στη Μακεδονία και να ευαγγελιστούμε, να παρουσιάσουμε το Ευαγγέλιο. Από την Τροάδα λοιπόν λέει, ευθυδρομήσαμε εις Σαμοθράκην. Πολύ γρήγορα από την Τροάδα πήγαμε στη Σαμοθράκη. Την άλλη μέρα δε στη Νεάπολη, τη σημερινή Καβάλα. Τη δε επιούσι εις Νεάπολη. Εκείθεντε εις Φιλίππους. Και από εκεί στους Φιλίππους ήτησε στη πρώτη της μερίδος της Μακεδονίας πόλης Κολονία. Οι οποίοι Φίλιππι πόλης είναι πρώτη απικία των Ρωμαίων στο μέρος της Μακεδονίας. Ήτησε στη πρώτη της μερίδος της Μακεδονίας πόλης Κολονία. Μακεδονική πόλης οι Φίλιππι, μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση όμως, ρωμαϊκή τώρα. Ήμασταν δε σε αυτήν την πόλη διατρίβοντες ημέρας την Άς. Ήμεν δε εν αυτή την πόλη διατρίβοντες ημέρας την Άς. Τίτε η ημέρα των Σαββάτων εξήλθομεν έξω της πόλεως παραποταμών. Ού ενομίζε το προσευχή είναι. Μείναμε λοιπόν αρκετές μέρες στους Φιλίππους και κάποιο Σάββατο πήγαμε κι εμείς έξω σε ένα τόπο όπου εκεί συγκεντρωνόταν για την προσευχή οι Ιουδαίοι. Παραποταμών ού ενομίζε το προσευχή είναι. Και καθίσαντες ελαλούμεν τε συνελθούσες γυναιξί. Και στον τόπο της προσευχής εκεί έξω είχαν πάει μόνον γυναίκες. Και διερωτώνται πολλοί, γιατί άραγε πήγαν στον τόπο εκείνο της προσευχής μόνον γυναίκες? Υπήρχε συναγωγή μέσα στους Φιλίππους, γιατί δεν προσευχόταν μέσα στη συναγωγή και βγήκαν έξω στον ποταμό, στην Ήπεθρο, να κάνουν την προσευχή τους? Και δίνουν διάφορες εξηγήσεις. Μία εξήγηση και μάλλον η πιο σωστή είναι ότι δεν υπήρχε Ιουδαϊκή συναγωγή μέσα στην πόλη των Φιλίππων και όσοι ήθελαν να προσευχηθούν εκ των Ιουδαίων έβγαιναν έξω να προσευχηθούν. Συνεννοήθηκαν λοιπόν μερικές γυναίκες να πάνε να προσευχηθούν μόνες τους έξω στο ποτάμι. Κάποια άλλη εξήγηση λέει ότι ενδεχομένως αυτές οι γυναίκες να είχαν ειδωλολάτρες συζύγους. Και κρυφά από τους ειδωλολάτρες συζύγους βγήκαν έξω στον ποταμό για να προσευχηθούν. Εν πάση περιπτώσει λέει, και καθίσαντες ελαλούμεν τε συνελθούσες γυναιξί. Καθίσαμε λοιπόν εκεί, λέει ο Απόστολος Παύλος, και συνομιλούσαμε με τις γυναίκες που βρέθηκαν εκεί έξω στον ποταμό. Υπάρχει σήμερα ο ποταμός αυτός, έχει γίνει προσκύνημα εκεί στους Φιλίππους, το ποτάμι τρέχει ακόμη μέχρι σήμερα και έχει γίνει και βαπτιστήριο και έχει αναγερθεί και ναός προς τιμή της Αγίας Λυθίας εκεί στην πόλη των Φιλίππων κοντά. και τη γηνή ονόματι Λιδία, γιορτάζει σήμερα η Αγία Λιδία. Τι σπουδαίο πράγμα, όπως πολλές φορές το είπαμε, να αξιωθεί κάποιος να αναφέρεται από την Αγία Γραφή, να αναφέρεται το όνομά του μέσα στην Αγία Γραφή. Εμείς σας δεν θα έχουμε το προνόμιο ποτέ να αναφέρεται το όνομά μας μέσα στην Αγία Γραφή. Ας παρακαλέσουμε τον Θεό να γράψει το όνομά μας ανάμεσα στους εσωσμένους. Το όνομά μας στην βίβλο της ζωής, όχι στο βιβλίο της Αγίας Γραφής, αλλά ας γράψει το όνομά μας ο Θεός στο βιβλίο της ζωής. Εκεί λοιπόν ήταν γηνή ονόματι Λιδία, Πορφυρόπολης πόλεως Θυατήρων, σεβωμένη των Θεών. Ήταν λοιπόν μια γυναίκα έμπορος. Είναι πολύ καλό δίδαγμα που θα συναγάγουμε από αυτό. Έμπορος Πορφυρόπολης από τα θεάτρια της Μικράς Ασίας, Ελληνίδα, η οποία ήταν προσήλυτος στο σεβωμένη των Θεών, σημαίνει ότι η Ελληνίδα, η δωλολάτρησα ούσα, είχε γίνει ως προς τον Θεό, ως προς την πίστη Ιουδαία. Είχε λατρεύσει, είχε προσέλθει στον Ιουδαϊσμό, ήταν προσήλυτη του Ιουδαϊσμού. Εκεί λοιπόν λέει η Πορφυρόπολης, ποιο εμπόριο ασκούσε η Λιδία στους Φιλίππους, από τα θεάτυρα, από την πατρίδα της, που ήταν κέντρο γνωστό της πορφύρας, της επεξεργασίας της πορφύρας, του χρώματος του πορφυρού, η Λιδία έφερνε αίρια και υφάσματα βαμμένα με το χρώμα της πορφύρας και τα πουλούσε στη μεγάλη πόλη των Φιλίππων. Έμπορος η Λιδία. Πορφυρόπολης, πόλεως Θυατήρων, σεβωμένη των Θεών. Οίκουεν. Μιλούσαν λοιπόν οι Απόστολοι και η Λιδία, η Πορφυρόπολης, η έμπορος, οίκουεν. Άκουε. Και δέστε τώρα αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τον τυφλό. Μπορεί να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, αλλά τα ψυχικά σου μάτια να είναι τελείως κλειστά. Και αντίθετα να είσαι τυφλός και να έχεις ανοιχτούς τους οφθαλμούς της ψυχής σου. Πολύ καλύτερα. Ήκουε, εις ο Κύριος διήνυξε την καρδία προσέχει της λαλωμένης υπό του Παύλου. Δεν αρκεί να ακούς. Πολλές φορές ακούμε και αυτά που ακούμε φεύγουν. Παρακάτω πρέπει να προσέχουμε, και αν εμείς καταβάλουμε προσοχή και προσέχουμε αυτά τα οποία ακούμε, τότε ο Θεός διανοίγει το νου μας και την καρδία μας. Ήκουε, εις ο Κύριος διήνυξε την καρδία προσέχει της λαλουμένης υπό του Παύλου. Να προσέχει αυτά που λέει ο Παύλος, να προσέχουμε τι λέει η Εκκλησία, τι λέμε στο κήρυγμα, και να μην φεύγουν, να μην φεύγει το μυαλό μας εδώ και εκεί. Ως δε εμβαπτίστηκε ο οίκος αυτής, παρακάλεσε λέγουσα. Τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε από το κήρυγμα του Παύλου, ιδωλολάτρησε, Ιουδαία προσήλυτος, τώρα ο αληθινός Θεός και η αληθινή πίστη, η αληθινή θεογνωσία, τα εγκαταλείπει και γίνεται χριστιανή και βαπτίζεται αμέσως. Ως δε βαπτίστηκε ο οίκος αυτής και όλη η οικογένειά της, το χωρίο μάλιστα αυτό εδώ χρησιμοποιείται από την Εκκλησία μας και σαν μια μαρτυρία για τον νηπιοβαπτισμό, αφού λέει και ο οίκος αυτής και η οικογένειά της, μέσα στην οικογένειά της θα υπήρχαν και παιδιά, ασφαλώς και μικρά παιδιά. Ως δε βαπτίστηκε ο οίκος αυτής, παρεκάλεσε λέγουσα, ή και κρήκατε με πιστήν το Κυρίο είναι, εις ερθόντες εις τον οίκον μου, μείνατε. Αν νομίζετε και κρίνετε ότι είμαι άξια και πιστή, ελάτε στο σπίτι μου να σας φιλοξενήσω. Και παρευβιάσα το ημάς. Και δεν το είπε απλώς τυπικά από ευγένεια, αλλά άσκησε πίεση. Και παρευβιάσα το ημάς. Οι ερμηνευτές δίνουν διάφορες ερμηνείες γιατί δεν δέχθηκαν αμέσως οι Απόστολοι και χρειάστηκε να πιάσει η Λιδία για να πάει στο σπίτι τους, αλλά δεν έχουμε καιρό να τα ερμηνεύσουμε αυτά εδώ. Και αρχίζει η περικοπή. Εγένετο δε πορευωμένων ημώνες προσευχήν, παιδείς κιντινά έχουσα πνεύμα πίθωνος, η σημερινή αποστολική περικοπή στην οποία αναφέρθηκα με απλά λόγια. Θέλω από όσα ελέγχθησα σήμερα εδώ δύο πράγματα να επισημάνω, το οποίο είναι σημαντικά για την πνευματική κατάρτιση και την πνευματική πορεία όλων μας. Οι έμποροι οι οποίοι εκμεταλλευόταν την μάντισα, την μάντιδα, την έχουσα πνεύμα πίθωνος, εξαιτίας του κέρδους προέβησαν στο έγκλημα να συλλάβουν τους αποστόλους και να τους οδηγήσουν στη φυλακή. Το κέρδος, τα χρήματα, ο πλούτος τυφλώνει τους ανθρώπους. Τυφλώνουν τους ανθρώπους και τους οδηγούν σε εγκληματικές πράξεις. Να συλλάβουν μάλιστα ευαγγελιστά του Λόγου του Θεού, να τους δίνουν, να τους πληγώσουν, να τους ματώσουν. Επενέβη βέβαια ο Θεός στα πατουργικά και τους έσωσε. Πού οδηγεί η αγάπη του κέρδους, η αγάπη του χρήματος? Απέναντι σε αυτούς αντιπαραβάλλεται τη λιδία, η οποία λιδία είναι σίγουρο ότι αφού έγινε χριστιανή μέσα σε ένα εχθρικό περιβάλλον θα είχε προβλήματα με τη δουλειά της και με το εμπόριό της. Δεν σκέφτηκε όμως ότι θα με διώξουν και εμένα εδώ αφού έγινα χριστιανή. Δεν θα μπορώ πλέον να ασκώ το επάγγελμά μου, το εμπόριό μου, αλλά προτίμησε την χριστιανική της πύλη, την χριστιανική της ιδιότητα από το επάγγελμά της. Σήμερα όλοι μας ταρασόμαστε, θα χάσουμε τους μισθούς μας, θα χάσουμε αυτό, θα χάσουμε εκείνο, θα χάσουμε τις δουλειές μας, θα έχουμε την ανεργία μας. Την πίστη μας να μην χάσουμε. Γι' αυτό και προθέσω το κήρυγμα, ήμουν αυτηρός και έλεγα ότι με τις ενέργειές μας επιτρέπουν όλοι μας να ανέλθουν στην Ελλάδα εξουσίες οι οποίες θα βλάψουν την πίστη μας, την εκκλησία μας, θεομάχη και εκκλησιομάχη. Και οι άλλοι λένε για το μνημόνιο. Τις συντάξεις και τους μισθούς μας να μην χάσουμε, την πίστη μας να μην χάσουμε. Η πρώτη προτεραιότητα σήμερα είναι αυτό να επιδιώξουμε. Να κρατήσουμε τις ψυχής μας τους οφθαλμούς ανοιχτούς. Και το δεύτερο το οποίο επίσης θέλω να επαναλάβω είναι ότι η Λιδία ήταν η πρώτη Ελληνίδα χριστιανή και η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή. Και η Φίλιππη ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή πόλη η οποία δέχτηκε τον χριστιανισμό. Στην Ευρώπη για πρώτη φορά. Και από τους Φιλίππους σιγά σιγά ο Απόστολος Παύλος έκανε όλη την Ευρώπη χριστιανική. Θέλετε τι τεράστια κοσμοϊστορική σημασία έχει αυτό, να γίνει όλη η Ευρώπη χριστιανική και επί σχεδόν 2.000 χρόνια όλος ο ευρωπαϊκός πολιτισμός να είναι σφραγισμένος από την χριστιανική πίστη. Ό,τι και να κάνουν οι Ευρωπαίοι, όσοι άθεοι και αν βγουν από την Ευρώπη και όσοι πολέμοι του χριστιανισμού, η Ευρώπη έχει χριστιανικές ρίζες. Όπως λένε πάρα πολλοί ερευνητές, τρία στοιχεία συνθέτουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Τρία. Το ελληνικό πνεύμα, η ρωμαϊκή νομοθεσία και η χριστιανική πίστη. Τρεις πυλώνες κρατούν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Αν γκρεμίσεις έναν από τους πυλώνες αυτούς και την χριστιανική πίστη, σύεται ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Και η Ευρώπη κινδυνεύει να επανέλθει στην βαρβαρότητα. Ο Απόστολος Παύλος εξεπολίτησε την Ευρώπη, την εξημέρωσε την Ευρώπη και τώρα η Ευρώπη κινδυνεύει να επανέλθει στην βαρβαρότητα. Είχα ασχοληθεί παλαιότερα σε ένα δημοσίευμά μου με το θέμα αυτό. Απλώς από το δημοσίευμά μου εκείνο θα σας πω μία γνώμη με την οποία και θα τελειώσω. Είχα αναφερθεί σε μία γνώμη ενός πολύ μεγάλου πολιτικού, ιστορικού, ακαδημαϊκού και φιλοσόφου, του Παναγιώτη Κανελόπουλου, ο οποίος είχε γράψει πώς θα μπορούσε να γίνει η αφομοίωση των βαρβάρων του Βορρά, των Γερμανών, της Μέρκελ, των προγόνων της Μέρκελ. Πώς θα μπορούσε να γίνει η αφομοίωση των βαρβάρων του Βορρά αν τους υποδέχονταν τότε Έλληνες και Ρωμαίοι που θα είχαν πάψει να πιστεύουν στον εαυτό τους. Και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και το ελληνικό πνεύμα ήταν σε κατάπτωση, σε παρακμή. Είπαρε το βασιλεί, χαμέ, πέσε, δέδαλο, σαυλάν, σε παρακμή το ελληνικό πνεύμα. Δεν μπορούσε να βοηθήσει ούτε η ρωμαϊκή νομοθεσία, ούτε το ελληνικό πνεύμα, τους βαρβάρους του Βορρά. Μόνο οι χριστιανοί, συνεχίζει ο Κανελόπουλος, μπορούσαν να αφομοιώσουν τους βαρβάρους. Οι χριστιανοί που πίστευαν τόσο στον άνθρωπο, ώστε αναζητούσαν τον άνθρωπο και μέσα στην ψυχή των βαρβάρων. Και αφομοιώνοντας τους βαρβάρους οι χριστιανοί, από τους Φιλίππους, η πρώτη Λιδία, τους έμπασαν ομαλά, χωρίς να είναι τέτοια στην τους πρόθεση, και στην κληρονομιά του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Το θαύμα που σήμανε η επικράτηση του χριστιανισμού έσωσε και το ελληνικό πνεύμα. Χωρίς το πνεύμα της Ελλάδος δεν θα μπορούσε να διαμορφωθεί ο κόσμος όπως τον ξέρουμε. Ας πούμε ο δυτικός κόσμος, η Ευρώπη. Αλλά και χωρίς τον χριστιανισμό, λέει ο Κανελόπουλος, από που άρχισε ο χριστιανισμός, από το κήρυγμα του Παύλου, αλλά και χωρίς τον χριστιανισμό, το ελληνικό πνεύμα θα είχε ταφεί και θα είχε χαθεί κάτω από τα ερείπια του ρωμαϊκού κόσμου και θα επικρατούσε η βαρβαρότητα στην Ευρώπη. Στην οποία βαρβαρότητα δυστυχώς επανερχόμαστε. Η Ευρώπη σε συντάγματα και σε κείμενα που κάνει τώρα αφαιρεί την χριστιανική πίστη. Δεν θέλει πουθενά να φέρεται πως είναι χριστιανική η Ευρώπη. Και ακολουθούν και οι δικοί μας εκκλησιομάχοι και οι δικές μας αντιχριστιανικές δυνάμεις. Είμαστε μέσα στην Ευρώπη τώρα κι εμείς. Θα ακολουθήσουμε κι εμείς την τύχη της Ευρώπης? Θα ξαναγίνουμε βάρβαροι? Θα αποχριστιανιστούμε? Η Ευρώπη έπρεπε να είναι σχεδόν χριστιανική. Θα πάψει και η Ελλάδα να είναι χριστιανική χώρα? Και όλοι οι κόποι τους οποίους έκανε ο Απόστολος Παύλος από τους Φιλίππους θα πάνε χαμένοι? Δεν πρόκειται να πάνε χαμένοι. Εμείς θα χαθούμε. Η Εκκλησία θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Τώρα λοιπόν που η χώρα μας βρίσκεται σε δύσκολο πολύ σημείο και κυριαρχούν οι εκκλησιομάχες, οι αντιχριστιανικές δυνάμεις, τα κόμματα τα αντιχριστιανικά, ένα καθήκον έχουμε. Να κοιτάξουμε, να αποτρέψουμε αυτόν τον κίνδυνο και να δώσουμε μια ανάσα στην Ελλάδα, ώστε μέσω της Ελλάδος να υπάρχει μια ελπίδα και προοπτική και η Ευρώπη να ξαναγίνει χριστιανική και να ξαναζήσει ο χριστιανισμός και στην χριστιανική Ευρώπη και να μην μείνει η βαρβαρότητα. Αμήν.